7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țipodean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Transportul urban luat la bani mărunți de Curtea de Conturi de la Chișinău.
Freedom House despre fascinația autoritară în Europa Centrală și de Est.
Și 3 din cele mai mari universități din România pierd locuri finanțate de stat.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Președintele Igor Dodon a anunțat că în curând va veni în vizită în Republica Moldova omologul său din Belarus, Alexander Lukashenko. Într-o postare pe Facebook astăzi, Dodon a scris că liderul de la Minsk va vizita Moldova în 18-19 aprilie și că vor fi semnate cu acest prilej acorduri bilaterale și altele. Dodon mai spune că la cererea sa, Lukashenko ar fi luat decizia să doneze Moldovei mai multe unități de tehnică. Potrivit Interfax, este vorba de 5 tractoare și 2 vehicule municipale. Nicolae Grigorișin a fost desemnat candidat la postul de primar al municipiului Bălți din partea formațiunii primarului demisionar Renato Usati, partidul nostru. Aceste alegeri trebuie să fie un referendum anti-Plahotniuc. Dacă veți vota partidul nostru, atunci veți vota ca Renato Usati să revină în țară, a declarat Grigorișin după ce a fost anunțată candidatura la o reuniune de partid. El a îndeplinit funcția de primar interimar după ce Usati și-a anunțat demisia, motivată prin faptul că se află de multă vreme în Rusia și că ar vrea mai bine să permită alegerea unui nou primar la 20 mai. Până în prezent, la Bălți și-au depus candidaturile Alina Spătaru din partea Partidului Demnitate și Adevăr și Alexandru Usatei, propus de socialiști. Avocatul poporului Mihai Cotorobai s-a declarat îngrijorat de plasarea pe Facebook a unei imagini pe care o consideră instigatoare la ură și violență, a relatat Agora. Potrivit presei, sesizarea s-ar referi la un desen în care un om spânzurat are atârnată de gât inscripția Unirea, iar la baza imaginii este scris în rusă Skajem Net, să spunem nu. Postarea a fost criticată și de Asociația Promolex, care a cerut procuraturii generale să se autosesizeze. Tribunalul ONU l-a condamnat la 10 ani de închisoare pe liderul ultranaționalist sârb Vojislav Šešelj, anulând parțial o achitare anterioară. Šešelj nu va sta însă după gratii, judecătorii considerând că el și-a ispășit deja pedeapsa în arest preventiv la Haga. Extrădat în 2003 și ținut aproape 12 ani în izolator, Šešelj s-a întors în Serbia în 2014 din motive de sănătate. El n-a fost prezent astăzi în sala de judecată unde s-a pronunțat sentința după ce a lipsit și de la judecarea apelului în decembrie anul trecut. Și republicanul cel mai înalt în rang din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, Paul Ryan, a spus că se va retrage la sfârșitul mandatului din postul de speaker și nu va candida la alegerile parlamentare din noiembrie. Speakerul Ryan a împărtășit colegilor că acesta va fi ultimul său an ca membru al Camerei, a spus consilierul lui Ryan, Brandon Buck, astăzi la Washington. AFP amintește că Ryan a acceptat postul de speaker în 2015 cu ezitări și n-a fost niciodată un adept convins al actualului președinte american Donald Trump.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău au loc și la Bălți alegeri pentru primarul general pe 20 mai. La Chișinău, desigur, transportul urban este mereu o temă darnică pentru campanie, dar în primul rând este o problemă reală pentru locuitorii orașului. La sfârșitul lunii februarie, actualul primar interimar Silvia Radu a obținut demisia directorului parcului urban de autobuze, ceea ce însă nu a rezolvat problema transportului. Marți 10 aprilie, candidatul socialist Ion Ceban și-a depus candidatura pentru primăria Chișinăului și a vorbit tot despre modernizarea transportului urban. În acest caz, despre linii de tramvai accelerate, pentru că, în comparație cu Minsk sau Budapesta, crede el, citesc, Chișinăul arată ca un sat cu infrastructură comunală. Astăzi, Transportul urban a fost luat la bani mărunți, asta la propriu, de Curtea de Conturi. Mai multe de la Ala Ceapai.
Neregulile depistate de Curtea de Conturi la întreprinderile municipale, Regia Transport Electric și Parcul Urban de Autobuze se arată a fi mult mai grave decât cele invocate de Silvia Radu, drept motiv de concediere a șefilor de la cele două entități. Partea aleului, când e vorba de lacune, revine însă municipalității, care este fondatoarea celor două întreprinderi. Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că resursele bugetare au fost cheltuite ineficient, ceea ce a condus la degradarea stării tehnice a autobuzelor și trolebuzelor din dotarea celor două întreprinderi municipale. Pasagerii sunt puși în situația de a întreține administrația acestor două întreprinderi, a menționat raportorul Ion Pleșca. El a spus că alocările pentru salarizare sunt exagerate și neîntemeiate, iar numărul de angajați depășește normele în vigoare. Cheltuielile salariale doar pentru administrația regiei Transport Electric depășesc 11 milioane de lei și 3 milioane de lei la parcul de autobuze. Fuzionarea celor două entități ar micșora semnificativ cheltuielile, a spus Pleșca. Raportul de audit mai constată că parcul de autobuze a cheltuit în 2016 pentru reparația 127 de autobuze în medie 384.000 de lei per autobuz, sumă ce depășește costul unui autobuz importat din Suedia. Totodată au fost aruncate bani în vânt pentru procurarea unor autobuze defecte și cu parcurs extrem de mare. În anul 2012, de exemplu, s-a cheltuit jumătate de milion de lei pentru două autobuze care până azi rămân neutilizate. Fapt confirmat și de directorul tehnic al parcului, Vitalie Copaci.
Autobuzele date au activat o perioadă de timp, având defecțiuni la unor piese și urmează să găsim aceste piese de schimb pentru a fi reparate și puse în exploatare.
Replica președintelui Curții de Conturi, Vyacheslav Untilă, nu s-a lăsat așteptată.
Chestie extraordinară. Asta e spălare de bani pură. Noi acest material se studie în Procurorul General și o să iau decizii.
Observații și critici dure au răsunat și în adresa șefului interimar al Direcției Transport Public din cadrul primăriei, Vitalie Butucel. Raportul de audit a constatat nereguli legate inclusiv de investițiile efectuate de municipiul Chișinău pentru asamblarea troleibuzelor. Acestea nu sunt reflectate, iar piesele de schimb sunt procurate prin intermediari la prețuri exagerate. Nu a fost realizat nici sistemul de taxare electronică, care ar mai diminua din costuri și despre care autoritățile municipale discută începând din 2010. Butucel a încercat să justifice starea de fapt și a dat asigurări că în scurt timp deficiențele vor fi eliminate.
Am aprobat deja un concept de tichetare electronică, un caiet de sarcini și sperăm anul ăsta să implementăm tichetare electronică în transport public, tot ce ține de aspecte de transparență. Noi la primărie în ultima perioadă abordăm foarte des acest aspect. Sper că în următoarele rapoarte ale Curții de Conturi să nu mai avem asemenea obiecții.
La capătul audierii acestor și altor constatări din raportul de audit, președintele Curții de Conturi, Vyacheslav Untilă, le-a reproșat autorităților municipale și administrațiilor celor două întreprinderi că au nesocotit recomandările formulate în precedentele rapoarte de audit.
Păcate, constatăm chestia asta din an în an, dar lucrurile nu se schimbă spre bine.
Centrul Expert Group, care monitorizează modul de executare a recomandărilor Curții de Conturi, constată anual că acestea sunt ignorate în mare parte. Cauzele ar fi, între altele, lipsa unui control parlamentar adecvat, dar și autoritatea joasă a Curții de Conturi, care nu are capacitatea de a penaliza neregulile descoperite. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Desconsiderarea de către autoritățile instituțiilor presei și societății civile independente, atacarea opoziției politice și tendința de contopire a partidului aflat la putere cu statul redevin normă în Europa și Eurasia postcomuniste, se spune într-un nou raport anual al Organizației Americane de Monitorizare a Democrației Freedom House. Relatarea lui Eugen Tomiuc este prezentată în rezumat de Alexandru Eftode.
Răspândirea politicilor neliberale în țări ca Ungaria și Polonia erodează bazele și perspectivele democrației din întreaga regiune, se spune în noul raport al Freedom House, Țări în tranziție.
This is something that, of course, we've been remarking on for a very long time in places.
Am remarcat acest lucru de multă vreme în locuri ca Rusia, ori Asia Centrală și Belarus, a declarat Europei Libere Nate Shenkan, directorul acestui proiect Țări în tranziție, dar, continuă el, vedem din ce în ce mai mult asemenea evoluții acum și în Europa Centrală, în țări ca Ungaria și Polonia, care produc efecte la nivelul instituțiilor. Deci există schimbări dramatice, mai ales în Polonia. Punctajul pentru democrație a scăzut în 19 din cele 29 de țări cuprinse de raportul Freedom House. Este cea mai pronunțată scădere în cei 23 de ani de când se face această monitorizare în fostul lagăr comunist, iar numărul regimurilor autoritare consolidate l-a depășit pentru al doilea an la rând pe cel al democrațiilor consolidate. Turkmenistanul are scorul democratic cel mai mic dintre toate țările descrise în raport, drept autocrații fortificate ale Eurasiei, care mai includ Republica Belarus, Rusia, Azerbaijanul, Kazahstanul și Uzbekistanul. În Rusia, președintele Vladimir Putin tocmai a câștigat un nou mandat, în urma unor alegeri din care competiția reală a lipsit, din cauza lipsei de reforme structurale și a sancțiunilor internaționale pe care și le-a tras începând cu 2014, când a anexat peninsula ucraineană Crimeea, Rusia se confruntă cu degradarea economică, se mai spune în raport. Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia și Kârgâzstanul sunt considerate țările cu cel mai mare risc de alunecare în autoritarism. În Ucraina, șansa pentru reforme fundamentale încă nu a fost irosită de tot, dar rezistența la reformele anticorupție, atacurile asupra presiei și societății civile au făcut ca scorul democratic al acestei țări să scadă pentru prima dată din 2014.
It was a relatively small decline, but it is meaningful.
A fost un declin relativ mic, spune Nate Shenkan de la Freedom House, dar un declin totuși semnificativ. Iar cauza principală rezidă în presiunile agresive și intimidarea la care au fost supuse de către guvern și politicienii de frunte, societatea civilă și presa independentă. Din nefericire, devine un lucru obișnuit în Ucraina să acuze actorii societății civile, organizațiile neguvernamentale și presa că sunt antinaționale, nepatriotice, etc. Raportul mai menționează regresele din România, unde noul guvern a inversat tendința pozitivă a ultimilor ani, prin asaltul său asupra justiției în general și faimoasei Direcții Naționale Anticorupție în special. Dar regresul democrației este cel mai pregnant în două țări care s-au despărțit cu cea mai mare dorință de comunism la sfârșitul anilor 1980, Polonia și Ungaria. Raportul menționează ceea ce numește călcarea justiției cu buldozerul în Polonia și revenirea premierului ungur Victor Orban la practicile politice ale gulașului comunist, caracterizat prin absența instituțiilor independente și contopirea partidului aflat la putere cu statul.
Mulțumesc, Alexandru. Liliana Barbaroșie a stat de vorbă cu Igor Munteanu, director la IDIS Viitorul, despre situația Republicii Moldova în contextul în care în toată regiunea democrația pare să se retragă în fața autoritarismului, după cum arată raportul Freedom House.
Această fascinație pentru modelele iliberale și concentrarea puterii în mâinile câtorva este, de fapt, o orientare rusească. În Rusia, modelul autocratic al președintelui Putin a consolidat societatea contra Occidentului, contra unei civilizații pe care președintele Putin o consideră ostilă intereselor rusești. Și respectiv, ceea ce vedem în vecinătatea noastră, de la câștigarea legilor în Ungaria, de la consolidarea conservatismului de tip polonez, până la Ucraina și Republica Moldova, vedem această fascinație pusă în acțiune. Și cred că aici este o mare problemă, pentru că noi nu ne-am dat seama la timp de riscul și pericolul existent pe care îl toleram prin posturi de televiziune, prin elite corupte, prin lipsirea sistemului public de gardieni care ar fi trebuit să păzească bunul statului, interesele publice, play grupuri corupte. Am asistat, de fapt, la un fel de hibridizare a statului cu interesele private a unei clientele economice. Acest tip de democratura, așa cum se folosește termenul în America Latină, este evident antagonistic față de modelul democrației de tip occidental. Statul, așa cum este și l-am găsit în Republica Moldova, trebuie să fie permanent sub verificare și supravegherea cetățenilor, a societății civile, a partidelor politice responsabile.
Ucraina, Moldova, Georgia sunt state care au semnat acorduri de asociere cu Uniunea Europeană. Putem spune că cumva Bruxelles este câștigat în regiune?
Nu știu dacă Bruxelles este vina și este pierzătorul acestor tendințe și acestui declin pe care îl suferă statele din Europa Centrală și de Est. În special Ucraina, cred că tendințele se datorează puterii nemăsurate a grupurilor oligarhice care au venit la putere în ultimii ani, ca și în Ucraina și în Republica Moldova simțim o anumită detașare a tineretului, a tinerilor față de fenomenul politic, ori îi regăsim pe tineri în preajma unor politicieni demagogi care îndeamnă lumea pe baricade pentru niște scopuri evident foarte departe de realitate.
A fost Igor Munteanu, fost ambasador al Republicii Moldova la Washington, astăzi director la IDIS Viitorul. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19 și aproape 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, puteți asculta o discuție despre modul cum pot fi atrași moldovenii din diasporă să promoveze țara de unde au plecat.
Până atunci, în minutele următoare, comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Cioban. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Și acum, cum am promis, comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitalie Cioban.
Anul acesta, aniversarea evenimentelor tragice din aprilie 2009, de la care s-au scurs 9 ani, a coincis cu sărbătorile de Paști și cumva a trecut în plan secund. Însă nu doar proximitatea calendaristică a fost cauza acestui semi-anonimat. Dosarul 7 aprilie este ocultat, ținut sub obroc, întrucât rămâne păcatul originar al grupurilor de interese care au guvernat de atunci încoace în Republica Moldova. Este cordonul ombilical care ne leagă de fostul regim Voroni. Avem filmul celor întâmplate acum 9 ani. Există zeci, poate sute de martori oculare a evenimentelor. Au fost stocate nenumărate documente și probe video care să permită săvârșirea unui act de justiție autentic și cu toate acestea trăim sentimentul unei mari nedreptăți. Memoria victimelor a fost batjocorită. Torționarii care au omorât și torturat tinerii protestatari în comisariate de poliție și în penitenciare, precum și șefii care au ordonat represiunea, au scăpat basma curată. Justiția moldoveană, a cărei voință de reformă a fost stimulată în anii din urmă cu generoase fonduri occidentale, ar trebui să stea ea însăși pe banca acuzaților pentru sabotaj, incompetență și complicitate cu orchestratorii violențelor de acum 9 ani. Așteptările înșelate de guvernările zise pro-europene, care au ascuns sub preș adevărul despre 7 aprilie, neputința și umilința în fața nedreptăților strigătoare la cer, i-au făcut pe mulți tineri, victime ale prigoanei, să renunțe să-și mai ceară drept și chiar să emigreze, dezamăgiți, îngrijorați pentru siguranța lor personală. O sumară trecere în revista persoanelor cu funcții de răspundere la guvern, în instituții, la Ministerul de Interne, în aprilie 2009, când au fost omorâți și torturați tinerii moldoveni, conturează o imagine elocventă pentru starea democrației și a statului de drept în Republica Moldova. Zinaida Greceanei, Marian Lupu, Artur Reșetnikov și-au continuat fulminanta carieră politică, fie la socialiști, fie la democrați. Gheorghe Papuc, Vladimir Botnar, Valentin Zubic, foști șef la interne, au fost exonerați de orice răspundere penală. La fel și Alexandru Pânzar, Alexandru Jizdan, Iacob Gumeniță, Eduard Harungen, Valeriu Gurbulea și mulți alții, premiați, decorați, avansați în rang și în posturi. Ca să nu mai vorbim de judecătorii ziși din iad, care au dictat diverse pedepse pentru tinerii vânați în stradă și băgați în dube de cerberii în uniforme. Dar cea mai flagrantă emblemă a impunității o reprezintă Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova. Și acest om, care a admis ca în regimul construit și dirijat de el să se întâmple grozăviile din aprilie 2009, astăzi deputat, insultă memoria victimelor chiar în aula Parlamentului, pe 5 aprilie curent, când s-a încercat să se țină un moment de reculegere. Voronin s-a opus acestei propuneri și a declarat cu seninătate că în aprilie 2009 a avut loc o lovitură de stat orchestrată de fondul Soros, care a mai organizat chipurile și alte răzmerițe în ex-Iugoslavia și în Ucraina. În aceeași ședință a Parlamentului, Voronin a făcut declarații jignitoare la adresa lui Valeriu Boboc, sfidând până și verdictul justiției, care stabilise fără dubii că tânărul Boboc a fost ucis în bătaie de polițiști în Piața Marii Adunări Naționale. În caz contrar, cum ar fi putut aceeași instanță să-l condamne la 10 ani de închisoare pe principalul vinovat, fostul polițist Ion Perju, fugit din Moldova? Amnezia atent cultivată în jurul dosarului 7 aprilie ne pune în față o oglindă necruțătoare, în care clasa politică, instituțiile și întreaga societate moldoveană își pot contempla desfigurarea. Unii tresară îngroziți, altora nu le pasă, pentru că statul lipsit de justiție, memorie și conștiință democratică le aparține în totalitate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Universitățile din București, Cluj și Iași se numără printre cele 8 universități din România care, pentru anul universitar 2018-2019, primesc mai puține locuri finanțare de stat, așa numite locuri la buget. În schimb, multe din universitățile din provincie, cu un renume academic discutabil, își văd locurile gratuite mărite. Care este explicația oficială și are Ministerul o strategie? De la București, Sabina Fati.
Nu există cu adevărat o strategie a învățământului universitar din România și nici chiar marile universități nu au făcut previziuni pe termen lung din care să rezulte ce domenii merită dezvoltate și care ar trebui restrânse. Preocuparea pentru educație nu a fost niciodată prioritară după căderea comunismului, iar învățământul superior a suferit dramatic. Totuși, câteva universități au reușit prin eforturi supraomenești și cu ajutorul proiectelor europene să țină oarecum pasul cu ceea ce se întâmplă în lume. Intelectualii acestora au fost în același timp și cei mai critici cu guvernele din România. Aceste 5 cele mai bune instituții de educație superioară din țară au înființat în acest scop o uniune a lor sub numele de Consorțiul Universitaria. Este vorba despre Universitatea București, ASE, adică Academia de Studii Economice București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și Universitatea de Vest din Timișoara. Toate acestea au fost pedepsite de Ministerul Educației cu locuri mai puține pentru anul întâi, începând cu 2018. La acestea se adaugă Academia Națională de Informații, care se află sub cupola Serviciului Român de Informații și care, din cauza crizelor legate de plagiatele doctoratelor, ar fi putut fi amendată chiar mai dur. Dar și SNSPA, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, precum și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă din Brașov, cărora de asemenea li s-au alocat mai puține locuri decât anul trecut. Acum un an, cele mai mari 5 universități din România au descris derapajele din sistemul educațional, au cerut depolitizarea conducerii Consiliului Național al Rectorilor și au solicitat să fie implicate în elaborarea noii legi a educației, protestând în același timp față de lipsa de reprezentativitate din consiliile consultative ale Ministerului Cercetării. Consorțiul ar fi vrut să se implice și în școlile doctorale, care prin slăbiciunile lor au permis înalților demnitari să obțină titlul de doctor fără eforturi speciale, fără să fi conceput teze originale sau chiar trecând peste faptul că multe dintre tezele lor erau plagiate. Faptul că același Minister al Educației reduce locurile de admitere pentru marile universități, dar le mărește pentru facultățile obscure de provincie, arată că guvernul român lucrează pe baze revanșarde, nu în baza unei logici educaționale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cu o zi în urmă, la orele prânzului, Șerban Papacostea, profesorul meu, profesorul nostru, prietenul pe cât de discret cu elevii săi, pe atât de apropiat și cald la fiecare întâlnire, ca și cum nu ne-am fi despărțit niciodată, Șerban Papacostea a fost condus pe ultimul drum. Împrejurările ne-au împiedicat pe cei câțiva de departe să-i fim alături fizic o ultimă oară, la o ceremonie la care, așa cum mi-a spus acela dintre discipoli și prieteni care i-a fost cel mai apropiat în ultimele decenii, istoricul Gelu Cioclătan, a cerut să nu-i se aducă onoruri speciale și nici să nu se pronunțe discursuri funerare. Pe istoricul Șerban Papacoste am avut șansa să-l cunosc la sfârșitul anilor 1960, primit asemenea tuturor celor acceptați de el ca elevi în micul său birou dintr-un colț al casei familiei Papacostea de pe strada Caragiavo de la București. Era într-un moment istoric internațional important, cel al înfrângerii de către sovietici a mișcării primăverii de la Praga, iar el tocmai primise pe căi ascunse un număr al revistei italiene L'Espresso, dacă mi-amintesc bine, care avea ca supliment o casetă audio cu ultima transmisiune făcută de la Radio Praga, în care cehii cereau ajutorul lumii întregi. Am ascultat atunci cu emoție împreună caseta și apelul disperat de la Praga, iar Șerban Papacostea mi-a făcut o primă introducere în semnificațiile unui eveniment în contextul său larg internațional. O lecție de istorie pe care nu am uitat-o niciodată și care avea să se repete de multe ori cu ocazia altor evenimente în deceniul următor până la emigrarea mea în Elveția. După 1989 ne-am regăsit cu bucurie și acum, matur, aveam să împărtășim ceea ce citisem și gândeam fiecare, el mereu interesat să primească analizele unor ziare occidentale la care nu avea acces în România, spre deosebire de mine la Europa Liberă. M-am gândit adeseori la omul și la demnitatea lui exemplară, la acel Șerban Papacostea care nu făcea compromisuri politice, dar nici nu aplica judecata oarbă a justițiarului amator, atât de uzitată în România postcomunistă. S-a separat de cei care l-au dezamăgit, inclusiv de buni prieteni, dovediți informatori ai securității, dar obișnuia să-mi spună că omul nu se naște erou și că nu știe cum ar fi reacționat el însuși pus în fața unor cazne sau a torturii. A privit întotdeauna cu amărăciune, dar și cu ironie și detașare, perioada sa de muncă forțată la canal de la sfârșitul anilor 40, din nou fără să se considere vreun moment erou sau beneficiar al unor dispense speciale pentru suferință. A fost sensibil la toți cei din jur, căutând să creeze o echipă multiculturală de istorici, ca și la tratamentul ce i s-a aplicat de către cei din jur. Și mi-amintesc de satisfacția sa intelectuală atunci când, scriind altfel, pe baza documentelor cu obiectivitate, despre înfrângerea suferită de unguri la Baia în 1467, s-a pomenit invitat de Academia de Științe Ungare să conferențieze pe această temă. Inutil de spus că naționaliștilor și xenofobilor români le stătea și le-a stat până la moarte în gât, pedepsit între ghilimele, să nu fie primit în rândul academicienilor până târziu, la bătrânețe.
Mulțumesc, Victor Eschenazi, o nouă rubrică de cultură și politică, miercura viitoare la Radio Europa Liberă. Toate emisiunile noastre și pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, Raionul Glodeni, în persoana domnului Ion Leucă, președinte, a semnat un acord de asociere cu județul Bistrița, Năsăud, România, axat în temei pe colaborarea și parteneriatul în diferite domenii de activitate ale ambelor unități administrativ-teritoriale. În acest context, companiile industriale din județul Bistrița-Năsăud sunt disponibile să ofere raionului Glodeni locuri de muncă și instruirea necesară solicitanților, precum și investiții în crearea întreprinderilor pe teritoriul raionului. Primăria satului Ciciulea este prima din raion care a procurat și a instalat detectoare de fum în locuințele câtorva familii nevoiașe din localitate. Acestea au fost instalate de angajații secției situații excepționale și au drept scop semnalizarea sonoră în caz de izbucnirea unui incendiu în locuință. Doamna Lidia Mielnic, șefa Centrului de Sănătate Cobani, deține întâietatea în raion la capitolul scrierea de proiecte și accesarea fondurilor europene. Astfel, instituțiile medicale din gestiunea dumneiei dispun de condiții optime de tratament și diagnostic, sunt dotate cu utilaj performant, iar pacienții se bucură de o atitudine respectuoasă și profesionistă din partea angajaților medicali. E lucru știut că bijuteria naturală a raionului Glodeni o constituie rezervația naturală locală Pădure Domnească. Acum 13 ani, în rezervație au fost aduși 3 zimbri. În prezent, în țarcul de rezervație trăiesc 7 exemplare de zimbri care sunt atracția turiștilor ce străbate aceste locuri.
Cu câmpia glodenilor se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurgescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.